Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yohanes mengungkapkan bahwa bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Yohanes ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-11. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saudaraku, Allah itu sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sebab itulah Anda dan saya harus mengasihi seperti itu. Ayat ini membawa kita kembali ke ayat 10 yang mengatakan, inilah kasih itu. Kemudian dilanjutkan, telah mengasihi kita dan telah mengutus anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Anda lihat, Dia begitu mengasihi kita sehingga menyerahkan anak-Nya menjadi pendamaian bagi dosa kita. Jika kita mengasihi orang yang mengasihi kita, atau mungkin ada motivasi egois dalam mengasihi mereka, maka kasih itu tidak ada fungsinya bagi kita. Karena itu Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius 5 ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Selanjutnya dikatakan, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saudaraku, saya menyukai ayat ini. Ketika Yohanes memakai kata harus, itu artinya dia sedang bersungguh-sungguh. Dia tidak lagi berbicara tentang perasaan murahan yang dinikmati banyak orang dewasa ini. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jika Anda benar-benar mengasihi Dia, maka turutilah segala perintah-Nya. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Bagaimana menurut Anda? Apakah menurut Anda, Anda boleh membenci orang Kristen di dunia ini, tetapi tetap mengasihi Allah? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejujurnya saya ingin memberitahu Anda bahwa jika Anda tidak dapat menunjukkannya dalam kehidupan Anda sekarang ini, bahwa Anda mengasihi sesama orang percaya, ada pertanyaan besar, apakah Anda anak Allah atau bukan? Dewasa ini banyak sekali omong kosong. Kita tidak membicarakan tentang ramah-tamah, memanggil orang dengan sebutan saudara, atau bersikap seolah-olah menyenangkan di gereja. Tetapi Anda tidak peduli terhadap orang-orang percaya. Apakah Anda peduli untuk memberitakan firman Allah? Pedulikah Anda untuk melayani Allah? Bahkan, saudaraku, di kayu salib pun Tuhan Yesus itu bisa berkata, sebagaimana dicatat dalam Injil Lukas 23 ayat 34, dia katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Stefanus, sebagai martir pertama di gereja, mengatakan hal yang sama. Bisakah Anda mengampuni seperti itu dewasa ini? Mampukah Anda mengampuni orang yang sudah menyakiti Anda dan juga merugikan Anda dan mengaku bahwa dia anak Allah? Jika mereka tidak dapat membalas kasih Anda, pertanyaannya masih sama. Apakah mereka adalah anak Allah atau bukan? Inilah ujian sejati dan ujian ini menyakitkan. Anda bisa rasakan bukan? Dan Yohanes memberikan dasar semuanya itu adalah apakah Anda mengasihi Allah? Apakah Anda mengasihi sesama orang percaya? Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 4 ayat 12 mencatat, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Perhatikan di sini dikatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Beberapa orang menantang pernyataan ini dengan menunjukkan ilustrasi rohani tentang orang-orang yang pernah melihat Allah. Tentu saja, Adam dan Musa itu pernah bertatap muka dengan Allah dan bersembunyi di celah batu saat Allah berlalu. Yesaya berkata, sebagaimana Yesaya 6 ayat 1 mencatat, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara, Yehezkiel pun mendapat penglihatan tentang Allah, dan Tuhan menampakkan diri kepada Daniel dan tokoh-tokoh lainnya. Akan tetapi dalam Injilnya, Yohanes juga berkata, dalam Injil Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi tentu saja Yohanes tidak mengakhiri pernyataannya di situ. Dia melanjutkan, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yang artinya, dia mengeksegesekan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah menampakkan diri kepada beberapa orang di dalam Perjanjian Lama, mereka sebenarnya tidak melihat Allah. Mengapa? Karena Allah itu roh, dan dengan cara yang sama kita menyembah Dia. Mereka melihat apa yang disebut teopani, artinya Allah menjelma dalam bentuk tertentu di hadapan orang-orang ini. Tetapi dia tidak menampakkan diri secara utuh. Sebab itulah Yohanes berkata demikian dalam surat kirimannya bahwa setelah Tuhan Yesus kembali ke surga itu tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tuhan Yesus bahkan berkata kepada Filipus sebagaimana Injil Yohanes 14 ayat 9 mencatat, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Tetapi pertanyaannya, bagaimana mereka bisa melihat Dia? Dia menjelma sebagai manusia sedemikian rupa sehingga banyak orang yang melihat dia tidak mengenalinya. Dia hidup sebagai manusia nun jauh di Nazaret. Mereka tidak tahu bahwa dia adalah anak Allah. Tidak seorang pun melihat Allah seutuhnya. Hal ini masih berlaku sampai sekarang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maksud Yohanes di sini adalah tidak seorang pun pernah melihat Allah kapanpun. Tetapi dewasa ini bisa menjelma dalam diri orang percaya yang saling mengasihi. Karena dunia secara umum itu tidak pernah melihat Yesus sebagaimana yang dihadirkan dalam firman Tuhan. Satu-satunya cara mengetahui kasih Allah adalah melalui kehidupan orang percaya yang mencerminkan dia. Dan saudaraku, tidak satu pun dari kita yang tahu tentang kasih Allah sebelum dia menunjukkan kepada kita di kayu salib ketika Kristus mati. Dan dia menjadikannya nyata bagi kita melalui Roh Kudus. Dalam surat Roma pasal 5 ayat 5 dikatakan, dan kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kemudian dalam surat Roma 5 ayat 8 dikatakan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saat kita mati karena pelanggaran, saat kita masih di luar Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, benar adanya jika tidak seorang pun mencari Allah, sehingga Allah-lah yang turun mencari manusia. Dia turun 1900 tahun silam, menjelma menjadi Tuhan Yesus Kristus, dan satu-satunya yang saya ketahui tentang Allah adalah apa yang saya ketahui melalui pribadi Kristus. Saudaraku, saya tidak tahu apa yang Allah rasakan tentang hal-hal tertentu. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan tentang beberapa hal. Tetapi, ketika saya mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan mendengarkan dia, saya tahu apa yang Allah pikirkan. Saya bisa merasakan detak jantungnya. Saya tahu apa yang dia rasakan dalam ibadah pemakaman, sebab kitab suci menyatakan dalam Yohanes 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Saya juga tahu bagaimana perasaannya tentang anak kecil, karena dia memangku mereka dan akhirnya memberkati mereka. Saya mengetahui semua ini karena Tuhan Yesus datang dan menampakkan pribadi Allah. Saudaraku, lalu pertanyaannya, bagaimana cara dunia yang kita tinggali ini mengenal Allah? Sayangnya banyak orang percaya yang berusaha menyenangkan dunia, bukannya berusaha memberitakan Injil kepada dunia. Kita prihatin terhadap apa yang dunia anggap tentang kita, tetapi yang terpenting sebenarnya adalah apa yang mereka pikirkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Apa yang mereka pikirkan tentang kita saat kita menggambarkan tentang Yesus? Ada seseorang yang menyimpulkannya demikian. Di usia 20 tahun, kita tidak peduli apa kata orang tentang kita. Di usia 30 tahun, kita khawatir terhadap apa yang orang katakan tentang kita. Di usia 40 tahun, kita ketahui bahwa tidak ada seorang pun yang memikirkan kita. Ini memang benar, bukan? Saudaraku, dewasa ini kita harus bersaksi kepada dunia. Bagaimana cara kita bersaksi? Tentu saja dengan memberitakan firman Tuhan. Semuanya itu perlu dilakukan. Tetapi dunia haus akan kasih. Dunia tidak tahu apa arti kasih. Definisi kasih menurut dunia itu terdapat dalam empat abjad, yaitu S, E, K, dan S. Hanya itu yang diketahui dunia, bukan? Dan mereka sama sekali tidak tahu apa kasih Allah yang sebenarnya. Mereka tidak tahu betapa ajaibnya Allah ketika dia bisa menjelma di dalam diri kita. Kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kasih-Nya dibangun di dalam kita. kasih itu bertumbuh di dalam kita. Dunia tidak bisa melihat kasih itu. Akan tetapi, kasih ini bisa dilihat dalam kehidupan banyak orang percaya. Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 4 ayat 13 mencatat, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya ini terjadi hanya karena Roh Kudus yang ada dalam kita. Kasih yang dimaksud bukanlah kasih manusia. Anda dan saya tidak dapat menciptakan. Dalam surat Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku, kasih disebutkan pertama kali dalam daftar ini. Banyak orang yang percaya bahwa kasih adalah buah dan semua lainnya berasal dari kasih. Jika Anda membaca surat 1 Korintus 13, Anda akan menyimpulkan bahwa sukacita itu berasal dari kasih dan damai sejahtera berasal dari kasih. Lebih banyak lagi kalangan penyembah berhala yang harus bisa melihat kasih ini dalam kehidupan orang percaya. Ajaran ini begitu terabaikan dewasa ini. Saudaraku, berapa kali Anda mendengar ajaran ini disampaikan di gereja, di radio, atau seminar-seminar kecil? Apakah ajaran ini disampaikan sebagai dasar dan satu-satunya yang terpenting? Jika kasih Allah berdiam di suatu keluarga, maka Anda tidak perlu mempertanyakan tempat wanita atau apakah dia harus menaati suaminya atau apakah sang suami berperan sebagai kepala rumah tangga atau tidak dan semacamnya. Tetapi Paulus menulis dalam surat Efesus 5 ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudaraku, jika sang suami mengasihi istrinya, jika dia adalah seorang wanita yang untuknya dia bersedia mengorbankan nyawa, jika sang istri bisa mengatakan mencintai dia dengan segenap hati dan bersedia berbuat apapun demi suaminya, saya pikir Anda tidak membutuhkan aturan apapun lagi. Saudara, ada sebuah monumen seorang wanita pelopor, seorang wanita muda yang menarik yang mengenakan topi. Dia dikerumuni oleh 5 anaknya yang memegang rok panjangnya yang biasa dipakai para wanita pada zaman itu. Dia memegang sepucuk senjata dan agak jauh darinya tampak sang suami. Sang istri mengokang senjata, sementara sang suami mengokang senjata lainnya. Sang suami berada di luar untuk melindungi istrinya. Saudaraku, tahukah Anda bahwa sang wanita tidak lagi perlu diajari tentang seks? Jika dia mempunyai 5 anak, sepertinya dia malah yang harus mengajari Anda tentang itu. Menurut saya, dia bahkan tidak perlu diajari tentang bagaimana cara melayani suami. Dia sama sekali tidak memiliki masalah dalam melayani suaminya. Mereka mengasihi satu sama lain, dan mereka tentu saja saling terikat. Betapa mengagumkan cinta seperti itu. Jika saja anak Allah tidak hanya mewujudkan kasih Allah kepada semua orang di sekitarnya, apa yang terjadi? Dikatakan, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Saudaraku, dalam ayat yang 4, Yohanes berkata, Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Anda dan saya didiami oleh Roh Allah, dan Roh Allah bisa menumbuhkan kasih ini di dalam hati Anda. Anda tidak dapat menumbuhkannya. Saya pun demikian. Saya tidak mampu mengasihi seperti ini. Kecenderungan alami saya ketika seseorang memukul saya adalah membalas memukul. Tetapi, jika kita dipenuhi oleh Roh Allah yang berdiam di dalam kita, maka kita bisa mewujudkan kasih itu kepada dunia. Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 4 ayat 14 mencatat demikian. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Saudaraku, inilah kesaksian Injil. Inilah pesan yang harus kita bagikan. Inilah maksud kasih kita. Sekali lagi, saya harus ulangi. Kasih Kristen itu tidak cengeng atau sentimental. Juga bukan kasih yang didasarkan pada seksual ataupun sosial. Kasih ini bukan sesuatu yang Anda dapatkan dalam acara perjamuan makan gereja. Kasih ini adalah sesuatu yang muncul dengan sendirinya ketika kita menunjukkan Kristus kepada dunia tersesat yang penuh dengan pendosa. Beginilah cara kita mewujudkan kasih. Kasih seperti ini memang sulit dipahami. Saudaraku, saya mengenal beberapa misionaris. Satu hal yang saya catat dari semua misionaris ini adalah mereka mengasihi semua orang. Dan kebanyakan orang yang mereka kasihi adalah orang yang sebenarnya tidak mudah untuk dikasihi. Tetapi, mereka mempunyai kasih terhadap orang-orang itu dan menyenangkan sekali bisa menyaksikannya. Apa yang mereka lakukan? Mereka memberitakan Injil kepada orang-orang ini, dan itulah hal yang diperintahkan Allah supaya mereka lakukan. Ketika untuk pertama kali mereka masuk dalam pelayanan, mungkin mereka tidak mengasihi orang-orang itu. Tetapi setelah melayani beberapa orang, Anda pasti akan mengasihi mereka, atau kalau tidak, Anda tidak bisa menjadi anak Allah. Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 4 ayat 15 mencatat, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Saudaraku, disinilah Anda mulai mengenal dia. Jangan katakan bahwa kelahiran melalui perawan itu tidak penting. Dalam surat 1 Korintus dinyatakan, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini terdapat dalam surat 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Jika Allah tidak seperti yang dikatakannya, kematian dan kebangkitannya sama sekali tidak ada artinya, bukan? Kenyataannya, dia tidak dibangkitkan dari antara orang mati jika dia bukan seperti yang dia katakan. Tetapi kita melihat bahwa semua bukti itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu dibangkitkan dari antara orang mati. Dan buktinya juga adalah dia lahir dari seorang perawan. Dia ternyata seperti apa yang sudah diklaimnya. Selanjutnya, saudaraku, dikatakan, Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Inilah sebabnya Tuhan Yesus dapat berkata, apapun yang Allah lakukan, aku akan lakukan. Tuhan Yesus di sini membuat klaim yang luar biasa. Dia katakan, sebagaimana dicatat dalam Injil Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan kita adalah bagaimana mungkin? Tuhan Yesus menjawab pertanyaan ini dalam Injil Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, "Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Saudara, Allah akan membangkitkan orang mati dan dia hendak menghakimi semua orang mati. Sebab itulah dia bisa mengatakan kepada Anda sekarang ini semua kenyataan itu karena apa adanya dia. Jika Anda bersedia mendengarkan suaranya dan jika Anda bersedia mempercayai dia, maka yakinlah bahwa Anda pasti akan selamat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Yohanes ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih atas kesempatan indah yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini. Mungkin saat ini mereka sedang menghadapi pergumulan dalam kehidupan mereka. Kami rindu supaya Tuhan juga tolong mereka, berikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka juga boleh sungguh merasakan bagaimana Tuhan setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.